Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Nejčastěji se o něm píše ve spojení s hovory z Lán, kterými nás provázel jako opravdu mladý rozhlasák. Dost mediálního prostoru je věnováno také jeho ředitelskému postu v divadle Viola. Protože se mi ale nechce opakovat to, co už zaznělo jinde, opřela jsem se v přípravě na dnešní rozhovor o poměrně netradiční zdroj, totiž o naši SMS-kovou komunikaci, která se nejčastěji odvíjí v neděli po 8 hodině. Jak to, říkáte si? Tou dobou z kraje svátečního dne si totiž s Robertem Tamchinou vyměňujeme dojmy z odvysílaného nedělního rána a já s potěšením sdílím jeho radost z ohlasů i to skromně nevyslovené vědomí, že se s posluchači dokázal nenuceně potkat, protnout a obohatit. Vítejte ve Stříbrném větru, Roberte, dobrý den.
Děkuji za pozvání.
No a občas ty vaše zprávy prostoupí i taková drobná pochybnost v duchu věty. Snad má naše vysílání smysl. Já doufám, že je to jenom řečnická otázka, nebo máte ty pochybnosti?
Já myslím, že někdo překládá to slavné přemýšlím, tedy jsem, jako pochybuji. Tedy jsem, že vlastně ta pochybnost je základem. Moje žena říká, že pochybuji někdy až moc, ale já nejvíc pochybuji o sobě, protože je to tak, tam neděle ráno, když lidé vstávají, je to specifický čas a já si říkám, neruším, jsem vítaným společníkem, jsou ti lidé spokojeni, říkám to, na co čekají, vyprávíme si, posloucháme se navzájem, když se vlastně nevidíme. Takže ta pochybnost je tam vlastně od začátku, ve chvíli, kdy člověk se dá k tomu bílému papíru a začíná psát ten scénář.
Ale kdyby byl člověk pln pochybností, tak by asi nemohl pracovat, to by ho svazovalo. Tak kdy se vám dostává jistoty, že to vaše slovo zároveň pomáhá, těší a povzbuzuje?
Když to vysílání uteče jako voda, jak se říká, když skutečně nemám pocit, že se to vleče, ale když vlastně to spojení hudby a slova toho ranního setkání v neděli po ránu uplyne velice rychle, my tomu vždycky z techniky říkáme, hele, dneska jsme zase zrychlili čas. Neměli jsme pocit, že jsme tam 2 hodiny, ale vlastně jenom chvilku.
Kolik vám, Roberte, bylo, když jste poprvé usedl k odvysílání takového zásadního bloku, jako je Dobré ráno, dříve to bylo Jitro, že?
Tak to se přiznám, že si přesně na věk nevzpomenu, ale já vlastně jsem do rozhlasu přišel v květnu 1989, ještě před listopadem, takže určitě to bylo po vojně někdy po roce 1994, takže 25 let.
Řekněte mi, vy jste posluchačům po ránu velmi vítaným průvodcem, o tom jsem přesvědčena, patřím k ním a vždycky vám to říkám.
Děkuju.
Ale jak to máte vy s tím prožitkem brzkého vstávání? Vejde se do takového vysílacího nedělního rána i nějaký rituál?
No tak ten rituál tam musí být, protože já si dávám budík a vlastně ty budíky jsou 3 nebo 4. Mám strach, aby se mi nestalo to, co jednomu z kolegů, myslím, že to byl Luděk Nekuda v 80. letech, který, když se ráno probudil, tak slyšel jenom nějakou podkresovou hudbu a říkal, aha, někdo má průšvih, no jo, nepřišel na vysílání. A když mu začali zvonit u dveří, tak pochopil, že to je on, kdo měl vysílat. Takže 4 budíky, no a potom je to samozřejmě slabá ranní káva, koupelna, hygiena. A hlavně já se už začínám moc těšit na tu cestu od nás z Podskalí podél Botanické zahrady sem do rádia, protože mám v hlavě ten scénář a docela záměrně si nechávám, jak já říkám, luft nebo volno na některé příspěvky a ty si vlastně jakoby skládám to, jak o nich chci mluvit nebo o čem chci mluvit právě tou cestou. Nechávám tam takovou ranní inspiraci. Samozřejmě může se stát, že nevím, pořádný slejvák, déšť, takže člověk jede autem nebo pospíchá. Ale když ta možnost je nechat té fantazii prostor, tak ho třeba ovlivní ranní štěbetání papoušku z Botanické zahrady nebo vůbec nálada toho rána.
Pro mě to zní až neuvěřitelně, protože i kdybych si to takhle krásně po ránu seskládala, tak nevím, jestli bych ty myšlenky donesla až do studia. Vy máte úžasnou paměť. Tu vám teda docela v dobrém závidím. Paměť na citace, na citáty, na různé historky, na různá setkání. Podporuje vás v tom nějaký deník? Snažíte se reflektovat ten vnější svět i svůj vnitřní?
Ano, ten deník si dělám. Je to vlastně vždycky ten měsíc nebo měsíc a půl mezi tím, kdy člověk vysílá ty neděle, tak si dělám nejrůznější poznámky, ať je to třeba zážitek z tramvaje nebo setkání s nějakou významnou osobností nebo nedej bože její odchod. Tak si říkám, ano, tady bych chtěl zavzpomínat, s tím člověkem jsem se potkal, co si vlastně z toho pamatuju, a z těch střípků se potom poskládá celá ta neděle raní.
Řekla bych, že rádio vám hodně zkrášluje a obohacuje život. Cítíte to taky tak?
Ano, je to médium, které se všemi proměnami, jichž jsem se dočkal, mi pořád ten život naplňuje. Já už jsem si mockrát říkal, mám já těm lidem třeba v neděli po ránu ještě pořád co dát? A najednou se objeví zase nějaká maličkost z archivu nebo postřeh, který jsem ještě nespracoval jako autorsky, tak si říkám, že snad ano, a zatím nechodí dopisy, které by mi psali, nebo maily, že už bych toho měl nechat.
Vy velmi ctíte a cítíte i hudbu, necháváte v ní příjemně doznít nebo někdy třeba rozplynout ta vyřčená slova a sdělení. Jaká hudba vás životem provází ve velkém? A posluchačům prozradím, že se ptám mimo jiné, protože jsem vám slíbila, že dnes budete i hudebním dramaturgem tohoto pořadu.
Tak asi nejvíc samozřejmě člověk vyrostl třeba na Semaforu, protože to byla ta hudba, kterou si pouštěli doma rodiče. Ale já se přiznám, že je to asi dobrá country hudba, protože jeden z country zpěváků říká, country je všechno, co se mi líbí. Takže tam do toho oboru nebo do té sféry zahrnuje i nejrůznější odskoky. Ale ano, třeba Pavel Bobek je člověk mého srdce, protože i jak jsem ho poznal jako posluchač i osobně, tak je to hudba, kterou mám rád. Hudba s příběhem, hudba, která vypráví o životě, zpěvák, který zpívá jenom to, čemu věří.
A vy sám jste někdy aktivně muzicíroval?
Aktivně ne. Pasivně jako posluchač velmi rád, ale aktivně bych si netroufal, protože mi chybí asi to základní, to je víra a to je hudební sluch. Obě věci člověk pro život potřebuje a za oběma klopítám.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na dvojce.
Cit, rozhled, pracovitost, oddanost, kvalitě, zkrátka v nejlepším slova smyslu poctivé řemeslo, si spojuji s mým kolegou Robertem Tamchinou. Roberte, školní rozhlas, dramaťák na Gimplu, tohle všechno mi do vašeho obrazu dobře zapadá. Jestli pak jste ale zdědil něco i z technického zaměření svého tatínka?
No tak to vůbec, to vůbec. Já jsem nedávno doma přidělával zásuvku a to byla dvouhodinová práce, kdy já jsem si vyfotil, jak to teda vypadá, ten vnitřek, a teď jsem povypínal všechny jističe, a tak já se přiznávám, že skutečně technika to není můj obor. Samozřejmě v té praktické rovině něco občas udělat musím, ale pokud je to jenom trochu možné, tak se tomu vyhýbám, to ne.
A co maminčino zaujetí sportem? Já připomenu, že učila a sice tělocvik, výtvarnou výchovu a zeměpis. Měl pro vás pohyb nějaké své půvaby, stejně jako pro maminku tělocvikářku?
Proč to říkáte v minulém čase? Měl, má. Samozřejmě vypadám tak, jak vypadám, ale tak snažím se. Samozřejmě rychlá chůze, krokoměr, plavání. Ale moje maminka jako tělocvikářka nedávno se mi vybavila s obrazem jedné dámy, která nás také opustila. Byla to paní Lenka Hloušková, která byla takovou mámou pro spartianský mladý potěr, pro budoucí fotbalisty, a ona se o ně starala a říkala větu, kterou jsem úplně viděl, kromě toho, že teda jí byla tváří jako ze stárnuší velmi podobná, říkala větu, která se mi hrozně líbí. My ty děti cepujeme, ale taky milujeme. Jo. Tohle přesně byla moje maminka. Dneska už je slovo cepujeme možná trochu zakázané, že děti musí mít svobodu a nesmí se na ně sáhnout. Tak moje maminka, já už to dneska můžu prozradit, měla třeba v šuplíku ve škole, tehdy tak napůl tajně, kartičky od rodičů. A na těch kartičkách bylo napsáno nepsat, řezat. Jo? A podpis rodičů. Protože byli prostě rodiče, kteří věděli, co mají doma, a říkali, paní učitelko, tak přece si nebudeme přes tu žákovskou knížku pořád dopisovat, tak ho prostě vohněte, vemte švihadlo, dejte mu jednu a máme to vyřízený. Takže V tomhle dobrém slova smyslu to byla moje mamka, i s tím, že třeba když někomu hrozil reparát, tak jsme prostě nejeli ven na výlet, ale měla přes víkend toho studenta doma a snažila se to do něj prostě nějakým způsobem dostat, aby prošel a tak.
Na váš pohyb v minulém čase jsem se ptala, protože jsem se chtěla přenést do dob dětství. Jinak já o vás vím, že milujete turistiku. Ostatně sděloval jste mi třeba své zážitky se Stezky Českem, takže mě vaše vášně neucházejí. Ale zajímalo mě, jak si představit atmosféru u vás doma v době vašeho dětství, v rodině, kde jste byli tři kluci a kde byl údajně nastolen společenský řád zvaný matriarchát.
Je to tak, dá se to tak popsat, protože tatínek byl a je o 5 let mladší, i když tím, že maminka už není, tak je teďka vlastně zrovna o 5 let starší, ale celoživotně vůčení byl o 5 let mladší. Ten matriarchát se dá asi vyjádřit větou, když jsme se třeba chystali o víkendu na čištění oken, tak maminčina populární věta byla, to by bylo, když se do toho dáme, abyste to neudělali. Jo. A samozřejmě potom byly velké boje, protože v pubertě člověk bojuje. Já jsem měl svou cestu, jak uklízet a zase byla cesta, kterou si prostě vytyčila maminka, takže to byl takový trošku souboj. Já jsem říkal, není důležitý ten konec, to, že to okno je nakonec čisté. Myslíš, že je čisté? Takový jakože starý zubní kartáček do rohu a tam byl štěpněm stopy prachu. Takže já říkám, že to byla dobrá průprava třeba na vojnu. Jo? Na přijímač na vojně, protože skládání prádla do komínků nebo čištění bot a podobně, s tím jsem neměl absolutně problém. Ne, já to matriarchát beru, dávám to zároveň trošku do uvozovek a říkám, bylo v tom hodně lásky, ale zároveň v tom byla taky prostě příprava na život nějakým způsobem.
Vy jste asi uvykli, že vám lidé přisuzují roli slušňáka, že vás takhle vnímají. Byl tam někde prostor se také vzbouřit, projevit nějakou revoltu, vzdor?
Ano, ten prostor tam byl, ale končil většinou u dveří. Protože když jsem si třeba vzal nějaký takový to triko, který opravdu jsem chtěl já, nebo čepici, tak byl takový ten zásah toho, jsem tady já, toto je tvoje rodina, s tím na nás nechoď. Ne, ale čím byla maminka starší, tak bych řekl, že ne, že by jí docházela energie, ale prostě musela to nějakým způsobem vnímat, tak byl jsem třetí dítě, třetí kluk, takže každý z nás si tohle období prošel, takže věděla, co jí čeká a já myslím, že pak už se to dalo nějakým způsobem ukormidlovat. Hmm.
Co jste do svého rodičovství chtěl po všech těch zkušenostech z domova ze svého dětství rozhodně zahrnout? Vy máte jednu dceru, Lucii, vidíte.
Ano, spíš bych řekl, co bych nechtěl zahrnout. A to se člověku prostě nedaří. Já si myslím, že jsou věci, které člověk má v sobě, jak se říká, jako v koze. I když si mockrát uvědomil, že by vlastně se měl chovat trošku jinak, tak to tam nějakým způsobem projektuje. Já se snažím Lucku naučit nebo vést k tomu, že jí člověk má mít rád prostě bezpodmínečně. Neklást nějaké podmínky, ale ne vždycky se mi to podaří. Ne, že bych tedy říkal, když uděláš tohle, tak já tě nebudu mít rád. Ale je tam třeba takový ten můj strach, který žena nemá, kdy já pořád zdůrazňuji pozor, abys, nebo a tak. Teď už ne, ale dřív, když vyrůstala, teď už přece jenom v 15, už je to samostatný člověk hodně. Ale takový ten strach z mé strany tam hodně jsem cítil a nechtěl jsem, aby tam byl. A samozřejmě i takové to jako ne k obrazu svému, ale ta představa, že by to nějak mělo být. Vždycky jsem si říkal, že bych jí chtěl dát. A snažím se o to pořád, i když se mi to nedaří, daleko víc prostoru pro to, aby to bylo za ní, aby to bylo v ní, aby to bylo z ní. Ale jak jste mluvila o tom hudebním sluchu, tak vidíte, tam se to třeba povedlo, protože teďka cvičí na flétničku, cvičí na piano, takže mám radost, že to, co já nemám, u ní je a já jsem úplně okouzlený, sedím a poslouchám.
Vaše dětství, mládí, dozrávání bylo prostoupeno kontaktem s uměním. Divadla, filmy, knihy, výsostný mladý intelektuál. Říkám si, že takoví kluci to mezi vrstevníky nemývají úplně snadné. Jaká byla vaše pozice v kolektivech školních?
Jakože jsem byl šprt, no, tak trošku, jo. Tak asi to tak tehdy bylo vnímáno, nebo já jsem se snažil nebýt, ale možná jsem tuhle pozici trošku měl. Samozřejmě základní škola bylo něco jiného než potom gymnázium, tam už jsme se v těch knížkách a divadlech potkávali s kamarády daleko víc. Ale máte pravdu, no, ten svět byl hodně bez kamarádů, nebo zase naopak zůstali kamarádi na celý život, ale tím, že bratři byli teda ode mě 8 a 15 let, tak to trošku jedináčkovství bylo a to je možná jako s naší dcerou v tuhle chvíli, že se snažíme daleko víc, aby měla ty děti kolem sebe v různých oddílech, já nevím, v Sokole, ve škole a jinak, aby prostě neměla pocit, že je sama, což se snad povedlo. No a v mém případě máte pravdu, do těch divadel jsem chodil hodně sám, ale mě to nějak nevadilo.
Prožil jste si hodně intenzivní platonické lásky k obdivovaným umělkyním?
Já nevím, jestli se dá říct, že to bylo až jako na pokraji, nebo že to spadlo do platonického zamilování. Rozhodně to byl obdiv. Byl to obdiv, s tím samozřejmě souviselo i to, že já jsem nějakým způsobem s tím divadlem koketoval, tak jsem si říkal, takhle bych to chtěl jako ty chlapy, nebo tohle bych chtěl. Ale že bych to nazval platonickou láskou, těch já jsem měl hodně kolem sebe ve škole a tak. Když jsem se k tomu neodvážil, nebo když jsem psal básničky a tak jako jsem je tam tak pokládal na tu lavici, aby se nevědělo a ono se stejně vědělo. Ale k těm umělkyním asi to tam bylo nějakým způsobem, ale nepřiznal jsem si to.
A jak jste si získal srdce své manželky? Já vím, že se o ní nesmí moc mluvit, ale ten váš
nechce,
postoj snad můžeme trošičku odkryt.
Já si myslím, že snad tím, že jsem na ní měl čas, že jsem se jí věnoval, že snad na to nezapomínám dodnes, že pro mě není třeba květina jenom výraz narození nebo svátku, ale že to je prostě věc, která domů a k mé ženě patří. Ale my jsme se potkali vlastně na přednášce. Já jsem přednášel v Uherském Brodu v muzeu na takovém filmovém festivalu. Ano, Uherský Brod, váš Uherský Brod, Jitko.
Ano, já sám.
Dokonce jsme tam poprvé spolu seděli na té kašně pod náměstím a tak.
U Florianka.
No. A chodili jsme, nevím, jestli pořád tam máte takové výborné pekařství, jakože dole pod muzeem, pod náměstím, po levé straně. Ale já jsem vlastně byl v té pozici toho přednášejícího a ona tehdy, dnes mi to nevěří, ona seděla a měla na sobě hodinky a bylo to tak, že pořád na mě házela zrcátka z těch hodinek. A mě to bylo nepříjemné, tak jsem říkal, prosím vás, nedělejte to. A tak jsem si všiml, že tam sedí taková zajímavá dáma a dodnes si pamatuju, že měla takový semišový sáčko, který já jsem potom jednou zničil, když jsem chtěl doma pomoct vyprat, tak jsem ho hodil do pračky a už se nedalo nosit. Ale to byl ten první kontakt a vždycky si člověk v publiku vybere někoho, pro koho, když má nějakou besedu nebo přednášku, jak se říká, na koho to hraje, na koho to hází, na koho se soustředí. A tak to byla ona. A když jsem pak odjížděl, tak jsem si říkal, mně nějak chybí ten člověk, já bych ho chtěl ještě vidět. Tak jsem si vyprosil telefon, ale dostal jsem telefon jenom do práce. Tak jsem potom zavolal a už to nějak pokračovalo hezky.
Děkuju, že jste se nám takhle svěřil a paní manželku pozdravujeme a už o ní ani muk. Ale co by mě zajímalo, jak jste se shodli vy dva, přičemž vás znám a vím, že u vás hraje roli nejenom každé slovo, ale každé písmeno na tom jméně Lucie pro svého jediného potomka.
Tak to vám řeknu úplně přesně. My jsme ještě netušili, že budeme mít Lucii, Petra, kohokoliv. A mně se zdál sen, že máme spolu potomka dítě. A já jsem se probudil a jak si sny nepamatuju, tak tohle jsem si pamatoval. A říkal jsem, hele, my jsme měli ve snu Lucii. A myslím, že se žena zasmála, říkala, no jo, no tak třeba někdy uvidíme. No a když k tomu pak došlo, tak já už jsem zase na tenhle okamžik zapomněl. Já jsem ho někam odsunul, ale ona si ho pamatovala. A říkala, pamatuješ na ten sen? Teď ty jsi to vlastně vysnil dopředu, takže to bude Lucie.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr je muž celoživotně spjatý s rozhlasem, ať s rozhovory, reportážemi, kolážemi, prací dramaturgickou či archivářsko-badatelskou, Robert Tamchina. Kdy jste se začal probírat rozhlasovým archivem? Jak vás to vůbec napadlo nebo kdo vás tam poslal?
Mě tam nikdo neposlal, já jsem se tam poslal sám, ale šlo o nějaké koláže, jak jste připomněla, protože když já jsem třeba natáčel rozhovor s Jiřím Suchým nebo s Miroslavem Horníčkem, tak jsem nechtěl, aby to byl jenom standardní rozhovor a vlastně jsem začal přemýšlet o tom, jak to udělat, ptát se jich na něco, na co jsem se třeba nezeptal, ale zároveň, že by se mohli i oni zeptat sami sebe. No a od toho už byl jenom krůček k archivu, kde zazněly jak moje otázky, tak třeba momenty, posluchači to tehdy velmi kvitovali, nebo líbilo se jim to, dostalo to i nějaké ceny, že vlastně se ti lidé v průběhu času ptali sami sebe, to znamená mladý Miroslav Horníček kladl otázku, na kterou odpovídal už ten zestárnuší Miroslav Horníček z mého rozhovoru a podobně. Takže tam byly vlastně ty první momenty, nebo když jsem potřeboval po reportáži, kterou jsem natáčel na Ukrajině u černobylské jaderné elektrárny u těch našich volyňských Čechů, tak jsem potřeboval, já nevím, staré zprávy dokumentující tu dobu výbuchu Černobylu a tak. Takže tak jsem ten archiv poznával a vlastně tím jenom navazuju na to, co jsem říkal, že těch kamarádů zase nebylo tolik v dětství. Vždycky jsem nějakým způsobem trošku inklinoval k té starší generaci, které jsem byl nablízko, já nevím, třeba Honza Petránek, Vlado Příkazký, Věra Štvíčková z rozhlasu, Karel Kincl, to jsou všechno už lidé, kteří nejsou s námi, ale já jsem je vlastně poznal při jejich práci, no a jestliže jsem třeba s nimi mluvil, natáčel, tak jsem to dokumentoval i tím pohledem do minulosti z jejich práce a to byl ten archiv.
Když hovoříte o těch starších kamarádech, ono se to doporučuje, že do určitého věku má mít člověk takové ty starší, zkušenější průvodce životem. Od určitého věku si má hledat mladší přátele.
Jste milenky?
Přátelé. I to děláte? Máte dnes nějaké mladší souputníky třeba pracovním životem?
Ano, i v tom osobním samozřejmě, ale víte, co je zvláštní, Jitko? Já vlastně u těch lidí, a to mi vždycky moje žena, zase o ní mluvíme, říká, ty máš pocit, že jsou to tvoji vrstevníci, viď? Já říkám, no, mě je s nima hrozně dobře, ale víš, že ty lidi jsou o 10 nebo o 15 let mladší? Já říkám, mně to vůbec nepřijde. Takže asi si hledám lidi nějak jako vnitřně naladěné ke mně nebo k nám, jako rodinné přátele a vlastně si pak ani ten rozdíl toho věku neuvědomuju, ale bojím se, že oni ano.
Co vám dává setkávání s mladšími lidmi? Vím, že je tak nevnímáte, ale když to teď nějak zhodnotíte, zreflektujete, myslíte si, že tam něco přichází, něco specifického?
Kdybych byl víc trpělivější a neskákal jim do řeči, tak bych určitě poznal jejich pohled na věc úplně jiný, než mám já třeba na výtvarné umění, na divadlo, na kulturu obecně. Ale ta netrpělivost a to, že jim skáču do řeči, často nenechám je domluvit, tak asi o to přicházím. Ale hodně čeština. Čeština je to, co mě třeba zajímá na tom, když si s nimi povídám, protože já to zdokumentuju jedinou větou. Když tady začal ten Instagram, tak se mě ptali, jestli mám Instač. A já říkám, jak to myslíš? Já mám radši třeba, že si kafe udělám doma nebo čaj. A prostě jsem vůbec neznal ten výraz Instač. Jo. Takže ano, to setkávání s tou mladší generací a samozřejmě i teda to myslím směrem k dceři, která je 15 let, tak mi obohacuje češtinu, což pak samozřejmě zúročím třeba i ve vysílání těch nedělních dobrých rán.
Jestli pak se někdy při tom bádání v archivu potkáte i s některými z elévů. Zajímá mladé lidi to bohatství, které skrývá rozhlas?
Já na těch přednáškách třeba pro naše mladé začínající kolegy, když s nimi mohu mluvit, tak jim ten archiv vlastně představuju. Takže doufám, že jsem to já, kdo jim třeba nabídne tu možnost, že jim to objevím, ale že bych je tam potkával nebo slyšel to využití archivu přímo v praxi, to se mi zase tak často nestává, ale doufám, že třeba někoho inspiruju.
Na vás museli být rodiče už jako na toho eléva velmi hrdí. Myslím si, že když jste jezdil za panem prezidentem a natáčel s ním hovory z LAN, k čemuž vás mimochodem rodiče pobídli, protože vy jste o tom měl své pochybnosti, tak se museli dmout pýchou. Hmm. Ale také si dokážu představit, že lecjaký rozhlasový úkol v nich nevyvolá zrovna nadšení. Takový Černobyl, který jste tady už zmínil a za který jste sklidil novinářskou cenu, musel v těch vašich předcích vyvolávat velké obavy, ne?
Ani ne tak Černobyl, to už se říkalo, že už je v nějakém sarkofágu a že už to jako není tak nebezpečí, ale spíš, když jsem jel tehdy po tom, co se stalo v Moskvě, byl izolovan Gorbačov a tak, tak jsem tam vlastně jel a s Jaromírem Štětinou jsem se tam potkal a natáčel jsem o takovém tom bezčasí těch asi 5 nebo 10 dnů, kdy se nevědělo, co se bude dít. To se jmenovalo potom ta reportáž Sabotáž naděje. Jakože někdo sabotoval tu novou cestu tehdejšího Sovětského svazu, tak tehdy skutečně měli strach prostě, abych tam odjel. Ale jak jste mluvila o těch hovorech, já vlastně jsem z toho budoucího setkávání s prezidentem neměl takovou jako osobní radost nebo nadšení jako rodiče, že budu točit s prezidentem Havlem, protože já jsem si uvědomoval víc tu zpravodajskou formu toho, co se bude odehrávat, že to vlastně není rozhovor Karla Čapka v Topolčankách s Tomášem Garrigue Masarykem, nějaká uvahová věc, ale že to je prostě pravidelná rutina, každotýdenního setkání s prezidentem a že jsme tam trošku v psychologické roli já a moji kolegové, aby prezident nemluvil bez přerušení čtvrt hodiny, tak klademe otázky, které jsou nějakým způsobem předem s tím hradem konzultované.
A že ano, pan prezident uměl prosadit svou představu, vidíte?
To asi ano, ale to bylo tak, že já jsem poslal otázky, on si je nějakým způsobem prošel a pak třeba na poslední chvíli i řekl, tohle ještě ne, tohle nemůžu z politických důvodů, tohle vynecháme, tak pojďme začneme. A teď člověk vlastně se musel nějakým způsobem orientovat v té současné politické situaci, aby správně tu otázku položil a aby teda ho zajímala, protože nějaký materiál jsme přivést museli. Ale nikdy jsem to nebral teda jako výsostně intelektuální činnost, to opravdu ne. Nastávaly takové momenty, že pan prezident řekl, že chce mluvit třeba o tom, jak se mu nelíbí nějaká větrací věž na Strahově. A já jsem teď musel hrozně rychle vymyslet otázku, něco jako, že často jezdí z hradu kolem Strahova, jak se mu líbí pohled na Prahu. On říkal, no pohled se mi líbí.
Ne, Roberte, takhle to neřekl. Ukažte, jak to řekl.
Ano, ten pohled na tu Prahu je fascinující, že? Ale ta věž, ta se mi nelíbí. A už byl doma a už mohl říct jako svoji úvahu o architektuře. No.
Tady to vaše herecké nadání a schopnost imitace, a to nejde jen o Václava Havla, ale vy umíte báječně i Františka Nepila nebo třeba Viktora Prajze. Nevymstili se vám někdy?
U Františka Nepila se to nestačilo vymstit, protože tam to bylo tak, že kolegové říkali, prosím tě, řekni mu to dobré a ještě lepší jitro. Tak já jsem to udělal a František mě tak jako pohladil po hlavě a říkal, pane Tamchino, to už nedělejte, nebo přijdu vokšev. No jo, jenomže do týdne byl František po smrti, do týdne byl pryč. Takže to bylo tak jakože na poslední chvíli a s Viktorem Prajzem, já jsem jednou točil nějakou inscenaci a vypadl nám tam herec v malé roli a já, protože jsem už tam účinkoval svým hlasem v jiné roli, tak jsem si tam tak jako vybučil Viktora trochu. A dokonce ten producent, když to pak poslouchal tu nahrávku před vydáním, říkal, hele, vy jste sehnali Prajze? A já jsem říkal, ne, to není. On říkal, juž. No nic, nechali jsme to a nějak jsem jel snad autem, najednou telefon volal Viktor Prajs a já říkám, Viktore, dobrý den, co potřebujete? On říká, já jsem to slyšel, Roberte, nedělejte to moc často. Takže tak to bylo. Není to samozřejmě dokonalý Viktor Prajs, ale když se člověk s někým často setkává, ať už to byl právě František Nepil v redakci, nebo pan prezident při natáčení, nebo Viktor Prajs, tím toho zdravím a mám ho rád, tak to pak člověku nějak naskočí. No.
Spoustu takových velkých hereckých osobností jste potkal i ve Viole, kam jste přišel v roce 2015 jako ředitel, ale už předtím jste se tam objevoval při různých rozhlasových natáčeních a vlastně jste tomuto prostoru a divadlu věnoval i svou diplomovou práci. Dá se chápat ten návrat trošičku i jako nové vábení toho hlasu herectví ve vás?
Nevím, jestli se to dá říct přímo takhle. Ta situace byla trošku složitější. Já jsem předtím prodělal nějakou závažnější nemoc a nějakým způsobem jsem se z ní zotavil. A najednou jsem si tak jako říkal, že bych možná měl změnit úhel pohledu na život, být míň ve stresu. Takže se to tak jako sešlo dohromady a tam jsem netušil, že i takhle malé divadlo je teda velká dávka stresu. A netušil jsem, že přijde covid a že vlastně s tou Violou tím covidem budu muset projít. Takže nevěděl jsem, co bude, ale říkal jsem si, když ta nabídka přišla, dlouho jsem o ní přemýšlel, že bych to mohl zkusit právě proto, že to je takový komorní prostor, který mám rád, dotýkaný slavnými jmény. Tam v těch stěnách Violy jsou dodnes Karla Hegera, Zdeňka Štěpánka, přes Danu Medřickou až po Borise Reznera, všichni zakleti. Takže jsem nakonec řekl, asi bych třeba jednou litoval, kdybych to neskusil.
Když jste jmenoval tyhle osobnosti, vstanou noví Reznerové?
Já nevím. Když jsem z Violy odcházel skoro po 6 letech, tak jsem říkal, že mi chybí to gesto Borise Reznera. Je to tak, já prostě nebudu jmenovat, ale nemám rád, když se na jevišti notabene třeba Národního divadla objeví na začátku hry člověk, který nějakým způsobem mě nezaujme, který tam prostě chodí, je to tak narežírováno, ta inscenace nějak vypadá, ale já si říkám, aha, tak ten pán možná přišel spočítat, kolik je tu lidí a budou vracet vstupné. A najednou pochopím, že to je herec. A na druhou stranu, když přišel herec rozměru Borise Reznera, tak to bylo neopakovatelné. To člověk mohl stát zády a musel se otočit. Tam přišla nějaká energie. Veliké jeviště, obsazené jediným člověkem a nepotřebovala jste nic dalšího. Stačilo, že ten Boris prošel, že se podíval. A přitom to nebylo stejné inscenace od inscenace, to bylo jiné. Ale pokaždé to bylo prostě herectví, za kterým jste chtěla jít. Moje maminka říkala, že kdyby jednou v životě opakovali Hamleta s Radovanem Lukavským v Národním divadle a bylo vyprodáno, tak si veme zbíječku a prokope se ze spoda, aby to viděla. Jo? Tohle to herectví, tak jak jsem ho měl možnost potkávat v tom malém prostoru třeba s Luďkem Munzarem při vzpomínkách na Hrubína ve Viole, kdy jste měla toho člověka na pár centimetrů od sebe a on vám gestem, pohledem, rukou najednou zahrál tolik variací toho života, který s tím Hrubínem a vedle Hrubína prožil, to prostě je něco, co mi v divadle chybí a nacházím to jenom velmi málo.
My bychom se mohli dlouho probírat řadou těch zvučných jmen a připomínat jejich velikost uměleckou i lidskou. Zkusím to formou takové mini ankety. Když se vás zeptám, který z těch herců, jež tady už nejsou, pro vás byl synonymem, řekněme, pokory?
Já jsem tu pokoru zaregistroval, zaznamenal velmi silně třeba u Josefa Somra. Byl jsem ředitelem Violy ve chvíli, kdy on odcházel a přišel za mnou s tím, že mi dává výpověď. Já říkám, pane Somře. On říkal, ne, pane Somr, ne. Jako pane Somr, vy nebudete nikomu dávat výpověď. To prostě nejde, vy sem patříte. Věděl jsem, že to divadlo je pro něj důležité, ale zároveň tam byla ta pokora v tom, že on říkal, já nechci, aby si lidé kupovali vstupenky a pak je museli vracet, když je mi špatně. Nebo nechci, nedej bože, aby se koukali na můj výkon, který není stoprocentní, protože mi není dobře. Tam byla veliká míra pokory.
Když se zeptám na stělesnění moudrosti, tak těch lidí bude asi několik, ale třeba na první dobrou, kdo vás napadne?
Moudrost se stářím, to vlastně bych si asi od každého z těch starších kolegů, které jsem poznal, něco vzal. Já bych neřekl moudrost, já bych řekl, je to spíš zkušenost přetavená do té práce nebo do pohledu na život, na konci života. Asi bych řekl třeba právě manžele Pilarovi. Ruda Pilar s Lubou Pilarovou, to byl velmi moudrý pohled na život. Jediný postřeh, když nastal listopad 89, myslím, že to byla paní Luba, kdo řekl, myslím, že je čas, abychom si koupili televizi. Do té doby ji prostě nepotřebovali. Proč? Měli knížky, překládali, potkávali se s kamarády a přáteli. Proč by, pane Bože, do listopadu 89 měli oni dva mít televizi? Co by se tam dozvěděli?
Vy jste se také hodně zblížil s Miroslavem Horníčkem, k tomu jste jezdil i na chalupu, tak si říkám, že v takovém prostředí padnou sdělení, která by v rozhlasovém studiu rozhodně nezazněla. Jak na něj vzpomínáte?
Moc rád. Já jsem se hlavně a především zblížil s jeho paní Bělou. To byla ona, kdo mě oslovil, protože ona hodně poslouchala rozhlas, stejně jako třeba paní Hana Hegerová a tak. A ona mi zavolala, jestli bych neměl chuť s Miroslavem mluvit trošku jinak, že už se ho všichni na všechno zeptali, ale že by ráda, kdybych to zkusil trošku jinak. Ten výsledek úplně nedopadl, protože v podstatě každý máme jeden život a Miroslav i na moje otázky odpovídal tak, jak už odpovídal mnoha lidem. Ale možná tam přišlo pár maličkostí, které byly pro mě a nebyly řečeny mimo. Například my jsme jednou večer seděli a on říkal, proč na mě všichni jako tak útočí, že jsem psal v době, kdy mnozí psát nemohli. Já jsem přece v ničem jim nešel na ruku. Já jsem utekl od těch témat, který po mně chtěli. Psal jsem ty svoje povídky, stejně jako František nepil svoje fejetony. Tak proč jsou ty lidi na mě tak útoční, že jsem v tu dobu jenom publikoval, ale já jsem přece ničemu neposluhoval nebo nesloužil. Takže my jsme se dostali i na takový jako obyčejně lidský věci, problémy a notabene já jsem třeba v kytlici spal teda v pokoji jeho syna, který předčasně odešel, takže jsem tam byl i skoro v jeho věku, když jsem si s Miroslavem povídal, takže to byly takový momenty, kdy se mu třeba i ten syn nějakým způsobem vybavil v jistých situacích, bavili jsme se o stylu jejich společného humoru. A on říkal, můj syn měl velmi specifický humor, my jsme seděli a on říkal, tati, mohl bys si vstát? Tak jsem vstal, říkal Miroslav, no, tak stojím, tak co? Hele, tati, když už stojíš, podáš mi tu dýmku. Jo? Takže on vlastně jako do zrcadla se díval a nějakým způsobem mu třeba i ten můj věk a moje chování připomnělo to, co měl ve svém synovi na začátku.
Máte pocit, že lidé, a teď nemyslím ty, které zpovídáte jako profesionál, ale jako člověk, Robert Tamchina, s vámi hovoří rádi, protože ten rozhovor zkrátka vést umíte?
Kéž by to tak bylo, Jitko. Ale já už jsem tady připomněl tu svou netrpělivost a to, že někdy hodně skáču do řeči, nedokážu počkat na odpověď A často to slyším od mojí ženy, ty mě neposloucháš, ty se mi nevěnuješ, nebo ty už myslíš na něco jiného. Někdy je člověk unavený z toho, že vlastně jakoby ta novinařina ho někam jakoby dostane. Takže kéž by to tak bylo, že by ty lidi měli pocit, že si s nima umím povídat. Ale já bych zároveň nechtěl, aby ten rozhovor, tak jak s nimi mluvím, aby cítili, že to je jako profese. To musí být spontánní. A to je asi to nejtěžší na naší práci přece. Vést rozhovor jako profesionál a zároveň, aby ten posluchač měl pocit, že to je v tu chvíli, že to je spontánní, že to není připravený.
Co jsem ale připraveno měla, byla ta mini anketka, a protože už jsme tady měli moudrost a pokoru, tak pravidlo 3 asi platí, tak já se zeptám ještě na jednu charakteristiku, který z těch umělců pro vás byl zhmotněním zdravě suverénního přístupu?
Asi Luděk Munzar.
Ano?
Skutečně. I když on samozřejmě byl moudrý, byl pokorný, ale ta jistá profesionalita toho chlapáctví, takové toho herectví, to v něm bylo. Já bych to zase ilustroval na příběhu, který mi vyprávěl Jiří Dvořák, když spolu zkoušeli, Luděk něco režíroval na Vinohradech a nepřišel jeden z herců na zkoušku. A Jiří to snad s Honzou Šťastným takhle sledovali z portálu, že ten Luděk říkal, tak já to skočím za něj, za toho herce, co nepřišel. A rázem se z toho 75-tníka tehdy stal 30-letý kluk. A ten Dvořák na to koukal, Jirka, a říkal, já tam nejdu. Já tam nejdu. Když viděl, co ten Luděk dokáže, a v tom bylo to, co vy říkáte, taková ta zdravá ambice toho jeho herectví a toho, co uměl, to je nepřenosný, neopakovatelný, nádhera.
Je pravda, že v oné bájné Viole vás v mistrovství přednesu, recitace, vyučil náš drahý kolega Alfred Strejček?
Kde jste na tohle přišla? Je to pravda, no, vyučil. On byl v porotě. Já jsem mu tehdy říkal, pane Strýčku, nevím proč. No tak to bylo tak, že já jsem jako mladý intelektuál, ano, tam šel s nějakým halasem a tak jsem si sundával ty brýle, jako já se tam vrátím. I kdyby mi jen oči propláč zbyly, já se tam vrátím. No a Fred Strejček byl pověřen z poroty tím, aby mi řekl, že bych si měl hledat jiné verše pro ten věk, že ještě neumírám. No, takže on mi to celé odvyprávěl a za rok jsme se tam potkali a já jsem tam zase umíral s nějakým Hrubínem a Rybníkem Hejtman a viděl jsem prostě jižní Čechy, a takže ty rady jsem si moc k srdci nevzal, ale je pravda, že jsme se tam potkali. Po letech jsem mu to připomněl, tak si na to vzpomínal. A já jsem říkal, ale to, že jsem ti říkal Strýčku Frede, to už teda ani nevím, proč jsem byl tak hyperkorektní, ale je to pravda, že to byl nějaký pražský kalich, to byla porota. A to tehdy se mnou právě soutěžili, oba postoupili na Volkerův Prostějov, mladý Martin Price a Dana Morávková. Oba byli naprosto spontánní a já jsem tam prostě stál upocený v saku s těma brýličkama, jsem tam tak něco intelektuálně se zalikal a ten Martin si tam vzal židli a teď prostě ta židle se pro něj stala jako partnerem a recitoval a zároveň prostě hrál s tou židlí. Jako dneska to vidím a já jsem říkal, ne, já tam půjdu a já prostě budu mít takovou tu frýdlovskou kravatu utaženou u krku a teď to na ně rozbalím. No tak já jsem nikdy na ten Volkerův Prostějov nepostoupil.
Vy ale básničky i píšete. Lítají vám teď hlavou v poslední době nějaké verše, které vás provázejí, dorážejí na vás a které byste třeba chtěl poslat k našim posluchačům?
Tak když jsme mluvili o těch láskách, o lásce, tak právě jedno haiku, to je ta kombinace 5-7-5 slabik. A když se povede rým, tak je to vždycky radost, tak mám v hlavě třeba tvá ústa, rety, ač unavení léty, jdem si v ústrety.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na Dvojce.
S Robertem Tamchynou bychom mohli rozhlas opěvovat nekonečně dlouho, stejně tak divadlo a vůbec umění. Přesto se zeptám, když se vrátím k nám do tohoto mediálního domu, nepocítil jste někdy chuť totálně změnit profesi, protože ona je stravující, tak si říkám, jestli nepřišla třeba myšlenka na úplně jinou práci, třeba manuální.
Já moc rád poslouchám vaše otázky a jak je slyším, tak si říkám, že můžeme spolu opěvovat i objevovat a že ta profese je stravující, ale taky uzdravující. Takže jestli já měl nějaký odskok, tak to bylo vždycky jenom tak jako na chvilku při té práci, viz ta Viola, to jsem vlastně rozhlas taky nikdy úplně neopustil, zůstal jsem tu aspoň na kousek, takže nevím, ta pochybnost se čas od času objeví, na druhou stranu zase vědomí, co já vlastně v životě umím. Umím klást otázky, hledat odpovědi, pracovat se zvukem, povídat si s lidmi vys nedělní rána. A čím je člověk starší, tím víc si říká, jestli by vlastně ještě měl na to přestoupit někam jinam. Tam jsou takové ty nadoblačné představy, jako mít svoji kavárnu, kde bych byl občas baristou. Tak
to
by
mám
byla radost.
Přesně já, Roberte. No. Říkám si, že dělat dobrou kávu a poslouchat ty příběhy, ale nemuset se na ně vyptávat, by mohlo být pěkné.
A co nás bude živit?
Pak mi někdo ale řekl, že být baristou rovná se strávit spoustu času umýváním nádobí.
Na to bychom snad měli myčku, ale tak jako dělali bychom dobrou kávu, ale museli bychom být celý den na nohou, takhle člověk sedí, přemýšlí, střihá, pracuje. Nevím, to jsou spíš takové sny a vždycky to skončí v realitě. Takže odpověď na otázku je, že nikdy jsem se k tomu odchodu neodhodlal, protože jsem vlastně ani neměl pořádně důvod.
Umíte si v té přemíře slov, kterými jsme obklopeni a která produkujeme, vychutnat i mlčení?
To je ten Miroslav Horníček, vždycky mi říkal, ještě se dost dobře spolu neznáme, ještě jsme spolu nemlčeli. To je nějaký citát, nevím od koho a nevím, kdo to řekl, ale je to veliká pravda. No, čím jsem starší, tak snad o trošku víc, protože to mlčení je vlastně krásné v tom, že to může být tečka, vykřičník, tři tečky, v tom mlčení je všechno, zatímco v intonaci věty ta je většinou jednoznačná, ale v tom mlčení se může skrývat mnoho významů. Takže snad mi bude dáno ve zdraví se dožít toho, abych poznal pravý obsah mlčení, když celý život se vlastně živím mluveným slovem.
S kým se vám dnes krásně mlčí?
Teď třeba s vámi, když přemýšlím a je tu ticho, tak je to krásné mlčení. Ale já mám rád takové to nečekané mlčení, které ani nevíte, že přijde s kýmkoliv, s mojí ženou, s dcerou, s přáteli, a nebo třeba jenom moment, kdy jedete v tramvaji, nedíváte se do mobilu a s někým se potkáte očima, a to nemusí být nutně dáma nebo žena, to může být starší muž, kdokoliv, a je tam jenom pohled do očí a chvilka mlčení, a najednou se z toho narodí příběh. František Novotný by z toho měl básničku hned.
A nebo možná při péči o kytky, protože jak jsem se dočetla ve vaší vizitce na rozhlasovém webu, vy kromě přátel, rodiny, umění, také máte tuto vášeň.
Je to pravda. Zbyla mi doma, je to na mě, to, že si povídám nebo mlčím s květinami, zalévám je pravidelně, to je moje starost. Ano, to je pravda a teď jsem se nedávno těšil z jednoho nového kvítku, který tak jakože už se klubal a já jsem nevěděl, kdy přijde. Já jsem vždycky přiběhl domů a říkal jsem už ne. A jednou nějak v noci se probudil a ráno nás tam pozdravil, tak jsme měli všichni velikou radost. Jo, to je rozhlasová vizitka. Taky tam mám toho Vysockého, že krásnější než hory jsou pouze hory, na kterých jsem ještě nebyl, které jsem nepoznal. To je ta turistika. Ano, to je pravda.
Krásné, vlastně jsme ve finále, to finále bude patřit hudbě dle vaší libosti, tak co si pustíme, Roberte? Rozvíjej se poupátko, to nebude.
To ne, jestli můžu poprosit, tak Bruce Springsteena, protože ta energie, která jde z toho pána, jak jsem ji poznal, ať už samozřejmě z CDček, z desek, tak i na koncertech v Mnichově asi před 3 lety, a nebo tady v Praze. Chtěl bych v jeho letech mít takovou energii, kterou bych dokázal takhle oslovit. To tisícihlavé publikum, to asi ne. Tak ty posluchače, kteří mi věnují svůj čas.
A já vám moc děkuji za energii, kterou jste investoval do dnešního Stříbrného větru. Moc jsem si to užila. Naším hostem byl Robert Tamchina.
Ještě jednou díky za pozvání a dobré dny ve zdraví.
Naschledanou.
Naschledanou.